İkinci bab. Muloqot qilish uchun shifrni topish kerak. Agar er va xotinlar sevgi va hurmat uyg'unligini tushunishni istasalar, ularning har biri shifrlangan tilda gapirishlarini anglashlari kerak. Barcha muammo shundaki, ular bir-birlariga yo'llayotgan xabarlarning ma'nosini tushunishmaydi. Oilaviy juftliklardan birining to'yib bo'lganiga 10 yil to'lishi arafasi edi. Shu sabab xotin bu voqea erimning esidamikan deb o'ylay boshladi. Erning o'tgan 10 yil ichida bu kunni unutgan holatlari juda ko'p bo'lgandi. Xotini har xil ishoralar berishiga qaramay, u gap nima haqda borayotganini tushunmasdi. Ammo 10 yillikda er bu ajoyib kun haqida biror bir ishoralarsiz eslab qoldi. U Hallmark otkritkalar do'koniga kirdi. Hamda chiroyli tabrik so'zlar yozilgan otkritkalarni ko'zdan kechira boshladi. Birdan uning e'tiborini bitta chiroyli otkritka tortdi. U otkritkaga bitilgan so'zlarni o'qidi. Ular juda ma'qul keldi. U ushbu otkritka shubhasiz aynan xotinim uchun tayyorlangan deb o'ylab qoldi. U otkritkani sotib olib, ajoyib oqshom bo'lishini tasavvur qilgan holda uyiga shoshildi. Nihoyat, u ushbu sanani unutmadi va bu kun har ikkalalar uchun unutilmas bo'ladi. U uyga kelib, boshqa xonaga kirdi-da, otkritkaga imzo chekib, xat jild ustiga xotinining ismini yozib qo'ydi. U qo'shimchasiga xotinining ismi yoniga ikkita kichkina yurakcha ham chizib qo'yishni unutmadi. Keyin xonadan chiqib, xotiniga otkritkani topshirdi. Xursandchilikdan xotinining og'zi qulog'iga yetdi. U o'zini juda baxtli his qilib ketdi. Axir eri unutmabdi. U xat jildni ochib, tilakni o'qishga tutindi. Bir oz o'tib, uning yuz ifodasi o'zgardi. Sevgidan porlab ketgan ko'zlari sovuq yaltiray boshladi. Quvnoq kayfiyat o'rnini tuntlik va nadomat egalladi. Nimadir yoqmadimi? So'radi er. U e'tiborli bo'lgani uchun xotinidagi o'zgarishni darrov sezgandi. O'zim, shunchaki. Nima shunchaki? Nimadir bo'ldimi? Yo'q, hech narsa bo'lgani yo'q. Ko'rib turibman-ku, nimaga kayfiyating tushib ketdi? Hech gap yo'q. Shunchaki, bu tug'ilgan kunga tabrik otkritkasi ekan. Suhbat qanday davom etganini tasavvur qilish qiyin emas. Nahotki deydi er uning qo'lidan otkritkani olar ekan. Qanaqasiga? Bo'lishi mumkin emas. Yo'q, sen bilan hamma narsa bo'lishi mumkin. Er xotinining ko'zida haqiqiy g'azabni ko'radi. U buni ataylab qilmagandi, shunchaki xatolik yuz bergandi. Axir u to'ylarining 10 yilligini esga oldi-ku. U sovg'a va otkritka sotib oldi. Azizam, xato mendan o'tibdi. Ataylab qilmadim-ku. Meni kechir. Kechiray? Ataylab qilmading? To'g'ri, bu beixtiyor xatolik bo'lgan. Chunki senga baribir. Bilasanmi nima? Agar sen mashinangni texnik ko'rikka olib borsang, u yerda mashinangni ozgina tirnab qo'yishsa, buni darrov sezasan-a? Nega? Chunki sen mashinangga befarq emassan. Er quloqlariga ishonmasdi. Endi undagi aybdorlik hissi o'rnini norozilik egallay boshladi. Kutilgan bayram o'rniga juda katta tezlik bilan janjal boshlanayotgan edi. Hoy, menga qara. Buni ataylab qilmadim deyapman. Tushundingmi? Bunchalik yuragingga yaqin olma. Shu ham gap bo'ldi-yu. Sen menga tug'ilgan kunga atagan otkritka sotib olib, uni to'yimizning 10 yilligiga menga sovg'a qilasan-u? Yana men xafa bo'lmasligim kerakmi? Menga hech narsa sotib olmaganingda yaxshiroq bo'lardi. Er o'zini oqlamoqchi bo'lgan edi, ammo endi uning yuragi g'azabga to'lib bordi. U o'z sevgisini namoyon etmoqchi bo'lgandi. Xotini esa qo'pol va dag'al so'zlar bilan siylashdan boshqasini bilmaydi. Bilasanmi nima? Men senga tug'ilgan kunga atalgan otkritka sotib olganimdan xursandman. Shunday deya er eshikni qattiq yopib xonadan chiqib ketdi. Открытка taqdim etilganidan beri nari borsa 2 daqiqa o'tdi xolos. Bir-birini chin dildan sevadigan bu ikki inson uyga ajoyib romantik oqshom umidida kelishgan edi. Buning o'rniga janjal chiqib, ikkalasi uyning ikki burchagiga bekinib olib, qorong'ilikka tikilgancha bu narsa qanday sodir bo'ldi deb ich etlarini yeb o'tirishibdi. Ular gangib qolgan holatda axir bu aqlsizlik-ku deyishmoqda. Yuqoridagi voqea hayotda bo'lib o'tgan va men bilan Saraning oldimizga maslahatga kelgan juftliklardan bunga o'xshash voqealarni ko'p bora eshitganman. Er-xotiniga nisbatan e'tiborsiz va yetarlicha sevgi ko'rsatmayotgandek tuyulganda, xotin o'zidan eriga nisbatan hurmat hissi yo'qligini isbotlagan holda unga tanqid va zaharxanda gaplar bilan tashlanib qolganda boshlanadi bu kabi janjallar. Axir xotin negayam erini hurmat qilsin? Bu befarosat hurmat qilishga arzimaydi. Senga faqat jinsiy aloqa kerak. Mana yana bir misol. Er bir haftalik xizmat safaridan qaytib keladi. Samolyot qo'ngan mahalda u xotini bilan yolg'iz kechadigan romantik oqshomni ko'z oldiga keltirgancha uyiga shoshadi. U uyga kirishi bilan xotinidan eshitganlari quyidagi so'zlar bo'ldi. Nega buncha erta qayting? Mayli, borib bolalarni maktabdan olib kelarsan. Aytgancha, bugun oqshomda o'qituvchilar bilan uchrashuvimiz borligini ham unutma. Xaya, sen bilan Billi haqida gaplashib olmoqchi edim. Bugun uning o'qituvchisi qo'ng'iroq qildi. O'g'limiz dars vaqtida shuxlik qilib, bolalarni darsdan chalg'itayotganini aytdi. Ha, yana maktabga borishingda mening kimyoviy tozalashga bergan kiyimlarimni ham olarsan. Xaya, esimdan chiqay debdi. Bugun kechki ovqatimiz kechikadi, chunki singlim kelyapti. Bir finjondan qahva ichib, keyin suhbatlashamiz. Bolalar, kimyoviy tozalash va xotinining singlisidan keyin turadigan qahramonimiz uchun orzu qilgan romantik oqshomi ana shunday boshlanmasdan yakun topdi. Orqa eshikka qarab borar ekan, u yelkasi osha xotiniga gap qotadi. Bir haftalik ayriliqdan so'ng sen bilan ko'rishganimdan xursandman. Erining gap ohangidagi istehzo ayolni shoshirib qo'ydi. Ammo shu vaqt telefon jiringlab qolgani uchun erining orqasidan borib, nimani nazarda tutganini aniqlashtirishga vaqti bo'lmadi. Keyinroq o'qituvchilar bilan uchrashuv paytida ayol hali ham erining jahli bosilmaganini sezadi. Ammo uyga qaytishda eriga hech narsa demaydi. Ayol ham bir haftalik yugur-yugurlardan charchagan, bundan tashqari kayfiyati ham yaxshi emas. Negaki eri, men yo'qligimda qiynalib qolmadingmi deb so'ragani ham yo'q. Ayol, erimning o'zini aqlsizlarcha tutib g'azablanishga qanday haqqi bor deya o'zidan so'rardi. Kechqurun to'shakka yotganlarida er-xotini bilan tabiiy va odatdagi usulda yarashib olishni istaydi. U o'rtalaridagi jinsiy yaqinlikka taklif belgisi bo'lgan usul bilan xotinining yelkasini silaydi. Ammo ayol keskin javob qiladi. Bugun emas, juda charchaganman. Er norozi bo'lgancha bir so'z demasdan nariga yon boshqa ag'anab yotaveradi. Uning noroziligidan xafa bo'lgan xotini shunday deydi. Sen judayam hissizsan. Quloqlariga ishonmagan er javob qaytaradi. Shu gaplarni menga aytyapsanmi? Men bir hafta uyda bo'lmadim. Uyga qaytib kelsam, salom yo'q, alik yo'q. Menga bolalar va singling haqida gapiryapsan. Senga yaqinlashmoqchi bo'lsam, charchaganman deysan. Shuncha narsadan keyin yana meni hissizsan deyapsanmi? Nima? Men senga tushlik uchun bor yo'g'i talonmanmi? Bu vaqtga kelib, ayol haqiqatdan ham erining gaplarini o'ziga og'ir olib shunday deydi. Biror marta ham mensiz bir hafta qiynalib qolmadingmi deb so'ramading. Seni jinsiy aloqadan boshqa hech narsa qiziqtirmaydi. Men bir hafta uyda bo'lmadim. Ilk turmush qurgan paytlarimiz, men xizmat safariga ketsam, qaytishimni intizor bo'lib kutarding. meni eshik oldida tabassum va bo'sa bilan kutib olarding. Endi esa mendan nima uchun ertaroq qaytganimni so'rayapsan. Rahmat. Menga ajoyib kun taqdim etding. Kalta fikrlash bu doimiy nizolar va keskinlikdir. Bunday voqealar odatiy hol. Har bir oilaviy juftlikning bu borada o'z tarixi mavjud. Ular yana va yana sodir bo'lib turadi. Men buni tanglik doirasi deb atayman. Tanglik doirasiga shunchalik ko'p odam tushadiki, jamoatda nikoh o'qitgan har 10 juftlikdan 5-tasi ajrashib ketyapti. Bu aqlsizlik. O'ylamay qilinayotgan ish menimcha borgan sari ortib bormoqda. Ba'zida bu holni xonaga kirgan odam chiroqni yoqish uchun fikrichatilni bosgani, lekin u ishlamayotgani bilan qiyoslagim keladi. Agar shu odam 2-3 marta o'ringanida ham chiroq yonmasa, uning keyingi harakatlari hammamizga ayon. U yoki lampochka kuygan yoxud sim uzilgan bo'lishi mumkin degan xulosaga keladi. Ammo agar u naq yarim soat, balki undan ham ko'proq vaqt davomida tinmay fikrichatilni bosaversa, siz bu yigit jinnimi deb hayron bo'la boshlaysiz. Aslida esa hammasi juda oddiy. Biz bir xil narsani yana va yana salbiy ta'sirot bilan qaytaraverganimizda aqlsizlik, o'ylamay ish qilish boshlanadi. Nikoh esa ana shunday aqlsizlik uchun juda qulay zamin bo'lishi mumkin. Afsuski, bugungi kunda nikoh mavzusida nashr etilayotganchalik kitoblar hali hech qachon chop etilmagan. Oilasidagi muloqot, oila mablag'larini boshqarish, jinsiy aloqa mavzularida kitoblar bor. Hatto 30 kun ichida qanday qilib yaxshi xotin yoki yaxshi er bo'lish mumkinligi haqida ham kitoblar mavjud. Ammo shuncha manba bo'lishiga qaramay, tanglik, o'ylamay ish qilish, aqlsizlik davom etmoqda. Bu odamlar masihiymi yoki xudojoy emasmi? Buning farqi yo'q. Nima uchun? Men shunday xulosaga keldimki, Iso Masihni o'z Rabbimiz va qutqaruvchimiz sifatida tan oladigan va haqiqatni biladigan biz masihiylar o'z hayotimizda ana shu haqiqatning barini ishlatmas ekanmiz. Xudo kalomining juda muhim qismlari e'tiborimizdan chetda qolmoqda. Balki ular shundoqqina burnimizning tagida turgan bo'lsa ham ko'rmagandirmiz, sezmagandirmiz. Juda ko'p masihiylar Efesliklarga maktub 5-bob 33-chi oyatni yoddan bilishadi yoki hech bo'lmasa uning mazmunidan xabardorlar. Xavoriy Paulus erlarga xotinlarni o'zlari yaxshi ko'rganlaridek yaxshi ko'rishni, xotinlarga esa o'z erlarini hurmat qilishni buyuradi. Ammo biror inson ushbu da'vatga chin dildan quloq solyaptimi? Balki boshlanishiga er va xotin o'rtasidagi muloqot, muomala samaraliroq bo'lishi uchun Xudoning kalomiga quloq osish kerakdir. Nega er-xotinlar topishmoqlar bilan gaplashishadi? Er-xotinlar o'rtasidagi munosabat, muloqot mavzusi minglab bo'lmasa ham, yuzlab kitoblarda muhokama qilingan, tahlil etilgan, ta'riflangan. Nima uchun er va xotin o'rtasidagi munosabat, muloqot bu darajada jiddiy masala hisoblanadi? Hamma gap shundaki, biz bir-birimizda jinsimizdan kelib chiqib shifrlangan xabarlar jo'natamiz. Lekin buni o'zimiz bilmaymiz ham. Siz men aytgan gapni emas, balki meni aytdi deb hisoblagan gapingizni eshitasiz. Ammo u aslida men nazarda tutgan narsa bo'lmaydi. Keling, er va xotin ertalab uydan chiqishga hozirlanayotgandagi vaziyatni ko'rib chiqamiz. Xotin: "Kiyishga hech narsam yo'q", deydi. U yangi kiyimi yo'qligini nazarda tutadi. Er: "Kiyishga hech narsam yo'q", deydi. U toza kiyimi yo'qligini nazarda tutadi. Bu o'rinda nizo, janjal kelib chiqishiga omil mavjud emas. Ammo kiyishga hech narsa yo'qligi haqidagi ushbu misol biz hamma narsani o'z ehtiyoj va tasavvurimizdan kelib chiqib ko'rishimizni anglatadi. Mana, masalan, yaqinda men kompyuterda ishlab o'tirgandim. Sara esa qo'shni xonada radioni yoqdi. Radio orqali tok-shou berilayotgandi. ovozi balandligi uchun mening xayolim bo'lindi. Men xotinimga: "Sen shuni eshityapsanmi?" dedim baland ovozda. Javob bo'lmadi. Men yana baqirdim: "Sen shuni eshityapsanmi?" Yana javob yo'q. Nihoyat men yanada balandroq baqirdim: "Sen radioni eshityapsanmi?" U ham baland ovozda javob berdi: "Men eshitmoqchiman, lekin sen nuqul xalaqit beryapsan." Bir necha daqiqalik qisqa-qisqa e'tirozlarimiz sal bo'lmasa jiddiy nizoga olib kelyozdi. Aftidan savolim Saraning jahlini chiqardi, chunki u boshida boshqa narsa bilan band bo'lgani uchun radioga quloq solmayotgandi. Men birinchi marta savol berganimda Sara: "Erim radio orqali qiziq dastur bo'layotgani uchun mening e'tiborimni tinglashga qaratmoqchi", deya tushundi. Aslida men agar u radioni eshitmayotgan bo'lsa, o'chirib qo'yishini xohlagandim. Xotinim meni tushunmaganidan jahlim chiqdi. Nihoyat o'zim savolni aniq va to'g'ri qo'ymaganimni anglab qoldim. Qolaversa, bitta savolni baqirgancha 3 marta takrorlash suyukli ayoliga murojaat qilishning yaxshi va to'g'ri yo'li emasdi. Shu sababdan men kechirim so'radim. Men bu voqeani shuning uchun ham aytib beryapmanki, bunaqa narsalar, ayniqsa er va xotin bir kun, hatto bir necha daqiqa oldin bo'lib o'tgan voqeadan tabi xira bo'lib turgan bo'lsa, janjalga olib kelishi hech gap emas. Boshqa vaziyatlarda juftliklar davomli nizoni boshdan kechirayotgan bo'lishlari mumkin va ustiga yana bitta tushunmovchilik qo'shilsa, portlash yuz berishi hech gap emas. Oqibatda endi gap radioni o'chirish yoki boshqa bir tushunmovchilik haqida bormaydi. Xotin erini hissizlikda ayblaydi. Ular shunday shikoyat qilishadi. Hatto bu narsaning namoyon bo'lishini kutishadi ham. Oradan biror daqiqa o'tmay, ayol erini o'zini sevmaslikda ayblay boshlaydi. O'z navbatida er ham xotinining bunday ohangda gaplashishidan, o'zini hissiz deb hisoblashidan norozi bo'lib boshlaydi. Bunaqa paytda aksariyat erkaklar ishlatadigan monologni u misoli kuyiga solib takrorlaydi: "Sening ko'nglingni topishning iloji yo'q." Er o'ziga nisbatan hurmatsizlikni yoki juda bo'lmaganda adolatsiz ayblovlarni his qiladi. Kichkina uchqun ham quruq o'rmonda katta yong'inni keltirib chiqaradi. Agar juftlik uni qanday o'chirishni bilmasa, u jiddiy ofatga aylanib ketishi hech gap emas. Arzimagan narsani deb jahl qilish yaramaydi. Deyarli barcha vaziyatlarda nizoni keltirib chiqargan deb hisoblanadigan masala aslida bunday bo'lmaydi. Biror marta xotiningiz bilan janjallashganingizda uning nimadan kelib chiqqanini aniq bilasizmi? Xotiningiz qizishib, tepa sochi tikka bo'la boshlaganini yoki tund va sovuq qiyofaga kira boshlaganini ko'rasiz. Shunda xayolingizga "Unga nima bo'ldi? Tinchlikmi?" degan savollar keladi. Odatda har ikkalangizda ham bahona tayyor. Agar erim shunaqa qiziqqon bo'lmasa edi, yoki agar xotinim shunaqa nozikta bo'lmaganida edi. Tabiiyki, agar xafa qilingan tomon siz bo'lsangiz, bu boshqa gap. Odatda juftingiz yana sizning og'rib turgan joyingizni bosib qo'ygani uchun aybdor bo'ladi. Ammo hamma gap shundaki, agar siz o'zingizni suyukli emas yoki nazarga ilinmayotgandek his etsangiz, aslida bu hol rostdan ham juftingizdan bu haqda xabar olganingizni anglatmaydi. Xotin eri unga to'ylarining 10 yilligida tug'ilgan kunga atalgan otkritka sovg'a qilgani uchun "meni sevmas ekan" deb o'ylay boshlasa, bu aslida rostdan ham eri uni sevmasligini va u o'zini mutlaqo qiziqtirmasligini aytganini bildirmaydi. O'z navbatida xotin ham jahli chiqqanda yoki eriga hurmatsizlik ko'rsatganida amalda o'z so'zlari yoki xatti-harakatlari bilan aynan shuni aytmoqchi bo'lmaydi. Er ajoyib shahvoniy oqshom umidida xizmat safaridan qaytganida xotini befarqlik ko'rsatgan holatda u eriga "Men seni ham ehtiyojlaringni ham hurmat qilmayman" demagan. Er xafa bo'lishi yoki jahli chiqishi mumkin, ammo u o'zining xotiniga bo'lgan sevgisini sovib qolganini ko'rsatmagan. Aksariyat hollarda biz e'tiborni o'z ehtiyojlarimizga qaratamiz va boshqalarning ehtiyojlarini e'tiborga olmaymiz. Xotinga sevgi kerak va u aslo erga hurmatsizlik qilmoqchi emas. Erga hurmat kerak va u xotiniga yoqtirmasligini namoyon etmoqchi emas. Siz ushbu muammo aslida muammo emasligini anglab yetganingizda, o'zingiz yuborayotgan xabarlarning junbog'ini ochishda to'g'ri yo'lni tanlay olasiz. Biz ranglar kabi turlimiz. Muammo aslida muammo bo'lmaganda, xotinning ruhiyatiga boshqa, erkakning ruhiyatiga boshqa narsa kirishini anglab yetish kerak. Muqaddas kitobning 1-boblarida Xudo erkakni va ayolni yaratgani haqida so'z boradi. Bu hech kim uchun yangilik emas. Ammo asosiy gap erkaklar va ayollarning har xilligida. Misol uchun, Butrus ayollar nozik idish bo'lganligi uchun erlar xotinlari bilan ehtiyotkorona munosabatda bo'lishlari kerakligini buyurganida, aynan mana shu farqni nazarda tutadi. Men erkaklar va ayollar o'rtasidagi farqni quyidagi timsol vositasida ko'rsatib bermoqchiman. Ayollar hayotga pushtirang ko'zoynak orqali qarashadi. Ushbu ko'zoynak butun borliqni pushtirangga bo'yaydi. Erkaklar esa olamga moviy rangli ko'zoynak orqali boqishadi va u tabiiy ravishda borliqni moviy rangda ko'rsatadi. Erkaklar va ayollar o'zlari qarab turgan bir xil vaziyatni, holatni turlicha talqinda ko'rishlari mumkin. Mos ravishda pushti va moviy filtrlar narsalarni ma'lum darajada turlicha baholashlarini talqin etishlariga majburlaydi. Erkaklar va ayollar nafaqat turlicha ko'rishadi, balki turlicha eshitishadi ham. Pushti va moviy borasidagi farqni davom ettirish uchun Xudo erkaklarga moviy eshitish apparati, ayollarga esa pushtisini berdi. Ular eshitayotgan bir xil so'zlarni turlicha tushunishadi. Erkaklar va ayollar turli rangdagi ko'zoynak va eshitish apparatlariga egaliklari bois bir-birlariga xabarlarni turli tillarda yo'llashadi. Xotiningizning kayfiyati ko'z oldingizda tushib boraversin va siz muammo chiqishi mumkinligini his etsangiz, u sizga shifrlangan xabar jo'natadi. Tabiiyki, shu payt yoningizda pushtirangli ko'zoynak va eshitish apparati taqib olgan minglab ayollar bo'lganida, ular darrov: "Voy, bu chiroyli va maftunkor xonim nima uchun qovog'ini solib olganini bilaman. U shu qadar nozik va nazokatli. Quloqlarimga ishonmayman. Eri u bilan qanday ohangda gaplashayotganini qarang-a", deyishardi. Ayollar uchun bu shifr tushunarli, chunki ular xabarni pushtirangli ko'zoynak va eshitish apparati orqali qabul qilishadi. Ularning erkaklar namuncha befahm bo'lishsa-ya, ularning ikkita miyasi bo'lsa kerak. Bittasi yo'qolib qolgan, ikkinchisi birinchisini izlagani ketgan deb o'ylashlari bejizga emas. Endi vaziyatni teskarisiga o'g'iring. Xotin erining kayfiyati buzilayotganini, uning jahli chiqayotganini va u gaplashmay qo'yganini ko'rganida, erining o'zini tutishi unga yengil taklikdek bo'lib tuyuladi. Ammo shu payt yoningizda moviy rangli ko'zoynak va eshitish apparati taqib olgan minglab erkaklar bo'lishganida, sizni kuzatib va eshitib, ular albatta bu yigit nega jim bo'lib qolganini va ayoli bilan gaplashgisi kelmayotganini bilaman. Achinarli holat. U eri bilan qanday ohangda gaplashayotganini bir qaraya. Ishonish qiyin. Bu yalmog'izga supurgi berish kerak ekan, degan bo'lishardi. Erkaklar va ayollar o'rtasidagi muloqot munosabati nima uchun bunday muammoli bo'lishini tushuna boshlayapsizmi? Keling, to'yning 10 yilligi munosabati bilan olingan, aslida tug'ilgan kunga atalgan bo'lib chiqqan otkritka voqeasiga qaytamiz. Xotin eri o'ziga tug'ilgan kunga atalgan otkritka olganini ko'rganida, kayfiyati birdan buzilib ketdi. Er ko'p bora to'ylar bo'lgan kunni unutgan edi. Mana bugun ayolning sabr kosasi to'ldi. Aniqki, eri uni yetarlicha yaxshi ko'rmaydi. Yo'qsa, otkritkaga nima yozilganini o'qib ko'rgan bo'lardi. Shu bois u eriga shifrlangan zardali xabar jo'natadi. Er bu xabarni to'g'ri o'qiy oladimi? Albatta, unday emas. Chunki uning ko'zida moviy rangli ko'zoynak bor. Ular orqali er faqat norozilikni, asabbuzarlikni va hurmatsizlikni ko'radi. Oldiniga u o'zini aybdor his etadi. Keyin esa jahli chiqa boshlaydi. Axir u bu ishni ataylab qilmadi-ku. Xotini uni kechirsa bo'lardi-ku. Ammo ayol o'zining pushti rangli ko'zoynagi orqali boqar ekan, bu kabi ataylab qilinmagan xatolarni e'tiborga olgisi kelmaydi. U erining xarakterini poymol qilgan holda nizoni rivojlantirishda davom etadi. Eri o'zidan ko'ra ko'proq mashinasini o'ylaydi. Erning ham sabr kosasi to'ladi. U xotiniga tug'ilgan kunga atalgan otkritka sotib olganidan xursand bo'ladi. Battar bo'lsin. Unga bu ham kam. U bu haqda boshqa gaplashishni istamaydi. Shu bois xonadan chiqib ketadi. Oqibatda ular to'ylari bo'lganining 10 yilligini otkritkaga o'xshagan mayda narsa qanday qilib ikkita kap-katta insonni aqlsizlik, o'ylamay ish qilishga majbur etishi mumkinligi haqidagi o'ylar bilan o'tkazishadi. Aslida muammo otkritkada emasdi. Aslida muammo shunda ediki, ayol o'zini suyukli emasdek his eta boshladi va bunga o'zi biladigan tabiiy usulda javob qaytardi. Eriga dilidagilarni ochiq-oydin aytib tashladi. Hamma xotinlar ham shunday qilishmaydi. Ammo bu kabi vaziyatda ularning aksariyati shunday yo'l tutishi aniq. Pushti rang ko'zoynak va shu rangdagi eshitish apparati taqib olgan xotin kerakli o'rinda erining o'zini himoya qilishini emas, balki kechirim so'rashini ko'rishni istagan edi. Agar shunday bo'lganda, ular kechki ovqat tanovuliga yo'l olishlari mumkin bo'lardi. Ammo erining moviy rangli ko'zoynagi va shu rangdagi eshitish apparati bunga yo'l qo'ymadi. Erining haqiqiy muammosi, garchi u buni anglab yetmagan bo'lsa ham, u xotinining o'ziga munosabatida hurmatsizlikni his etganida edi. Bo'ldi, yetarli. Endi xotiniga ko'rsatib qo'yadi. Natijada niyatlari xolis bo'lgan ikki inson tanglik doirasiga tushib qolishdi va uni qanday to'xtatishni yoki undan butunlay chiqib olishni bilmay aro yo'lda qolishdi. Men niyatlari xolis bo'lgan odamlar haqida gapirganda nimani nazarda tutdim? Bu jumla bilan men bunday odamlar bir-birlarini juda ham yaxshi ko'rishadi demoqchiman. Ular bir-birlarining dillarini og'ritishni istashmaydi. Bir-birlariga nisbatan yomon niyatlari yo'q. Ularning dili og'rigan, jahllari chiqyapti. Ammo hali ham ko'ngillarida bir-birlariga nisbatan ajib tuyg'ular bor. Shuning uchun ham ular to'ylarining 10 yilligida bunaqangi ahmoqona holat qanday sodir bo'lganini tushunmagan holda boshqa-boshqa xonalarda o'tkazishdi. Ammo butun fojia shundaki, ularning har ikkalasi ham bo'lib o'tgan voqeada bir-birini ayiblashadi. Ilmiy tadqiqotlar sevgi va hurmat asosiy o'rin tutishini isbotlaydi. Er-xotinlar toki bir-birlariga yo'llayotgan pushti va moviy rangli xabarlarni o'qishni o'rganib olishmas ekan, tanglik doirasi ularni o'z domiga tortib, chir-chir aylantiraveradi. Shifr har doim pushti rangda bo'lganida, uning ichida nimalar sodir bo'ladi? Shifr moviy rangda bo'lganida, uning ichida qanday jarayonlar kechadi? Ayolda sevgiga ehtiyoj g'oyat kuchli bo'ladi. Erkakda esa hurmatga ehtiyoj kuchli bo'ladi. Hammasi mana shunday oddiy va murakkab. Qizig'i shundaki, ilmiy tadqiqotlar sevgi va hurmat baxtli nikohning asosi ekanini tasdiqlaydi. Vashington oliygohi ruhshunoslik fakultetining professori doktor Jon Gottman tuzgan tadqiqotchilar jamoasi 20 yil davomida 20 yildan 40 yilgacha bo'lgan muddat davomida birga nikohda yashayotgan 2000 ta oilaviy juftlikni kuzatib borgan. Bu odamlarning kelib chiqishi har xil. Ular turli kasb egalari va turlicha turmush tarziga egalar. Ularni faqat bitta narsa birlashtirib turadi. Gapirish ohanglari. Gottmanning ta'kidlashicha, bu oilaviy juftliklar gaplashganda deyarli har doim ikkita asosiy tarkibiy qism sevgi va hurmatning kuchli qarama-qarshi oqimini ko'rish mumkin. Ular nikohni yemiruvchi eng kuchli vositalardan biri bo'lgan nafratning mutlaqo qarama-qarshisi va uniga qarshi vosita hisoblanishadi. Gottmanning kashfiyoti 2000 yildan beri muqaddas kitobda mavjud bo'lgan narsani tasdiqladi. Ko'pgina odamlar Efesliklarga maktubning 5-chi bobini nikoh haqida muqaddas kitobda keltirilgan eng ahamiyatli ta'limot deb hisoblashadi. Paulus 33-chi oyatda mazkur amrning o'ziga xosligini er-xotinlarning jinsidan kelib chiqib aniqlashtirgan holda nikoh haqidagi mazkur ta'limotga xulosa yasaydi. U Xudoning yuragidan chiqib kelgan amrni yetkazar ekan, erlarga xotinlarni shartsiz sevish kerakligini, xotinlar esa erlarni agar o'zlariga sevgi berayotgan yoki bermayotgandan qat'i nazar hurmat qilishlari kerakligini aytadi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, bu yerda xotinlarga erlarni agape sevgisi bilan sevish amr etilmagan. Men ko'p yillar davomida ushbu oyatni o'rganar ekanman, nima uchun ayollarga erlarni agape sevgisi bilan sevish amr etilmagan degan savolga javob izladim. Birdan buning sababini tushunib yetdim. Xudo ayolni sevgi uchun yaratgan. Tarbiya, ta'sirchanlik, hissiyotga beriluvchanlik, sevgi va rahmdillik ayol tabiatining bir qismi hisoblanadi. Qisqacha qilib aytganda, Xudo ayolni sevish uchun yaratgan. Ayolni erini fidokorini sevishga da'vat etmaslik kerak. Chunki uning o'zi shu maqsadda, ya'ni sevilish uchun yaratilgan. Keling, endi Paulusning Titusga yo'llagan maktubining 2-chi bob 4-chi oyatini ko'rib chiqamiz. Bu yerda yoshi katta ayollar kelinlarga o'z erlari va farzandlarini sevishga o'rgatishga da'vat etiladi. Ammo Paulus agape sevgisini nazarda tutmaydi. Muallif insoniy birodarlik sevgisini anglatuvchi yunoncha filio so'zini qo'llaydi. Hamma gap shundaki, yosh ayol eri va farzandiga nisbatan agape sevgisi bilan sevish uchun yaratilgan. Oxir-oqibat ayol ularni sevishdan hech qachon to'xtamaydi. Lekin kundalik hayot qiyinchiliklari va tashvishlari bois u jasoratidan shu qadar ajralishi mumkinki, filio sevgisi bilan sevish qobiliyatini yo'qotishi mumkin. Uni sabrsizlik va badxohlik egallab olishi mumkin. Ayol ming'ir-ming'ir qila boshlashi, tez-tez chuqur oh tortishi, noroziligini namoyon etishi mumkin. Oxir-oqibat uning yonida har doim o'zgarishga ehtiyojmand odam bo'ladi. Ayol sevgi bilan to'lib toshgan. Uning intilishlari agape bilan to'la. Ammo uslublarda filio yetishmasligi mumkin. Har bir ayol bunday muammoga duch kelishi mumkin. Men gaplashgan ayollarning ko'pchiligi o'zlarida erlarining va farzandlariga nisbatan salbiy munosabat paytlari bo'lib turishini tan olishgan. Ba'zida bu holatni halokat oldi sindromi deb ham atashadi. Ona shunaqa kayfiyatga tushib qolganda, oiladagi barcha yashirinishga joy izlab qoladi. Onalarning samimiy sevgisiga hech kim shubha bildirmaydi, ammo ba'zida atrofdagilar ayolga shu turishlarda yoqishlariga shubhalanib qolishadi. Bir jihatdan muammo shundaki, ayollarning o'zlari ham ularni sevishlariga, ayniqsa erlari sevishiga unchalik ham ishonishmaydi. Oqibatda yana o'sha savol kun tartibiga chiqadi. U ham men uni sevganimchalik sevarmikan? Javob ijobiy emas. Erning o'zini tutishidan xotini o'zining suyukli emasligini his eta boshlasa, uning javobi ham shunga mos bo'ladi va er xotinining o'ziga hurmatsizligini his eta boshlaydi. Ammo hammasi nimadan boshlangan edi o'zi? Meni nafas olishga qo'ymayapsan. Muqaddas kitobdagi ikkita oyat borasida qancha ko'p mulohaza yuritganim sari, erkakka o'z ayolini agape sevgisi bilan sevish bekorga buyurilmaganini, chunki u ana shu sevgiga chindan ham muhtojligini anglab boraverdim. Aslida har birimiz havoga qanchalik muhtoj bo'lsak, ayol ham sevgiga shunchalar muhtoj bo'ladi. Tasavvur qiling, ayol sevgi to'ldirilgan idishga shlang bilan ulab qo'yilgan. Sahnaga er kirib kelib, qaysi tomondan yaqinlashib borsam ekan deb atrofni aylanayotganida bexosdan shlangni bosib oladi. Tabiiyki, ayol bundan xursand bo'lmaydi. Buning ustiga shu mahal uning qo'liga o'qlov yoki boshqa ish quroli tushib qolsa, shlangimni bosma, meni nafas olishga qo'ymayapsan deb darrov hujumga o'tish ham mumkin. Oddiy qilib aytganda, uning eng oliy ehtiyoji qondirilmaganida ayol salbiy munosabat bildiradi desam ishonavering. Maslahatga kelgan erlarga men doim xotinlaringizning kayfiyati buzila boshlaganini ko'rsangiz, bilingki, shlangni bosib olib, ularni nafas olishga qo'ymayotgan bo'lasiz deyman. Ya'ni ayollar nafas olish uchun zarur bo'lgan kislorddan mosuva bo'lib qoladi. Shu bois xotiningiz, sen meni umuman yaxshi ko'rmaysan. Sen meni qanchalik yoqtirmasligingni tasavvur qilish qiyin emas. Menga nisbatan shunday qilayotganingga ishongim kelmaydi, deb baqira boshlaydi. Nafaqat erlarga o'z xotinlarini sevish buyurilgan, balki xotinlarga ham erlarini hurmat qilish buyurilgandir. Bilsangiz, erlar uchun o'zlarini hurmat qilishlari, nafas olishlari uchun kislorod qanchalik kerak bo'lsa, shu darajada muhim. U ham o'ziga xos shlang bilan katta qilib, hurmat deb yozilgan yorliq yopishtirilgan idishga ulab qo'yilgan. Ana shu idishdan hurmat kelib turar ekan, u doimo o'zini yaxshi his etadi. Keling, er-xotinlarni bug'u bilan solishtiramiz. Maftunkor bug'u xonim o'zining chiroyli tuyoqlari bilan shlangni bosib oladi. Tabrik atkritkasi bilan bog'liq voqeada ko'rganimizdek, xotinda erining shlangi ustida sakrash va raqsga tushish uchun yetarlicha asos bor edi. Lekin bu qanday natija berdi? U o'zining o'tkir tuyoqlari bilan shlangning bir necha joyidan teshib qo'ygani uchun er shunga mos javob qaytarishga majbur bo'ldi. Chunki uning eng ulug' ehtiyoji qondirilmagan edi. Oqibatda jang boshlanib ketdi. Men Efesliklarga maktubining 5-bob 33 oyatida keltirilgan so'zlarni amalga oshira boshlaganimda soat sferblat shaklidagi diagramma chizdim. Soat 12 ga sevgisiz deb yozib qo'ydim. Soat 3 ga esa ayol javob qaytarmayapti dedim. Soat 6 ga hurmatsiz deb yozdim. 9 ga esa er javob qaytarmayapti dedim. Mana shular tanglik doirasini keltirib chiqaradi. Erlar va xotinlar o'zlari muammo deb o'ylayotgan narsa aslida muammo emasligini bilmaganliklari bois tanglik doirasi bo'ylab yugurib yuraverishadi. Asl muammo esa sevgi va hurmatning yo'qligida bo'ladi. Boshqa hammasi shunchaki qo'shimcha detallar. Erkaklar tanqidni nafrat deb qabul qilishadi. Ayollar esa jimlikda tahdidni eshitishadi. Ayollar uchun bir narsani aytib qo'ymoqchi edim. Erkaklar o'zlariga nisbatan tanqidiy fikrlarni eshitishganda, uni o'zlariga nisbatan qaratilgan nafrat sifatida talqin eta boshlashadi. Esingizda bo'lsa, erkaklar moviy rangli eshitish apparati taqishlarini aytib o'tgan edik. Xotini unga pushti rangli va nishli xabarlar yubora boshlaganda, uning shlangi teshila boshlaydi va tez orada u go'yoki xotiniga quyidagi so'zlarni aytadi. Men bunaqa munosabatga munosib emasman. Sendan boshqa hamma meni hurmat qiladi. Sen o'zingga janjalni sotib olyapsan. Jimgina o'tirganingda yaxshiroq edi. Erning sabr kosasi to'lganda u bir so'z demasdan xonadan chiqib ketadi. Bu esa ayol uchun go'yoki o'lim zarbasi bo'ladi. U xuddi shu tarzda tomog'ini yirtkudek bo'lib, "Men seni sevmayman" deb baqirish ham mumkin edi. Bunday vaziyatda xotin dong qotib qoladi. Birinchidan, u o'zini suyukli emasdek his etadi. Ikkinchidan esa, u sevgi bilan eriga yaqinlashishga uringan edi. Endi esa, eri o'ziga qanchalik dushmanona munosabatda ekanini, qanchalik qahri qattiqligini namoyon etib turibdi. U xotinini yolg'iz qoldirgancha indamay chiqib ketdi. Ana bo'lmasa, ayol ajralish uchun sabablar o'ylay boshlaydi. Ammo agar u yaxshilab o'ylab ko'rsa, hammasi o'zining tanqidi sababli boshlanganini tushunib yetadi. Aksariyat hollarda er-xotinlarning har ikkalasida ham bir-birlariga nisbatan ezgu niyatlar bo'ladi. Ammo ular bir-birlarining kodlarini o'qiy olishmaydi. Ayol yaxshi ko'rgani uchun tanqid qiladi. Ammo er hurmatsizlikni eshitadi xolos. Er janjal jiddiy tus olib ketmasligi uchun o'zini chetga olib qochadi. Va bu to'g'ri yo'l. Ammo ayol buni erining o'zini sevmasligi, sevishni istamasligi va bunga qodir emasligi belgisi deb tushunadi. Hozir ushbu satrlarni o'qiyotgan ayollar shunday deyishadi. Agar erlarimiz bu qadar mas'uliyatsiz bo'lmaganlarida edi. Agar erim o'zini haqiqiy erkakdek tutganida, bo'layotgan voqeani muhokama qila olganida, biz biror bir to'xtamga kelgan bo'lardik. Siz shunday o'ylashingiz mumkin va men nega bunday o'ylayotganingizni tushunaman. Afsuski, bunday yondashuv erkaklarni o'zgartirmaydi. Erkaklarning bunday munosabatining ildizi mas'uliyatsizlik yoki g'ururdan ko'ra chuqurroq. Erkaklarning o'z g'urur kodeksi bor. Ayol o'ziga nisbatan niyatlari samimiy bo'lgan erining oldiga kelganida, er xotini bilan na jismonan, na so'z o'yini bilan jang qilishiga hojat bo'lmaydi. Xotini unga tanqid yomg'irini yog'dirganida, u jimgina o'tiraveradi. Bu esa battar ayolning jahlini chiqaradi. Hujumlari samara bermagach, ayol erini sovuq va hissiz odam deb qabul qila boshlaydi. Bu vaqtda esa erning miyasida quyidagi fikrlar charx uradi. Ishonish qiyin. Xotinim menga shunaqa hurmatsizlik, hatto nafrat bilan munosabatda bo'lyapti. U meni o'zini sevmaslikda ayblashdan boshqasini bilmaydi. Tanglik doirasi aylanishda davom etadi. Ayol balantroq ovozda baqira boshlaydi. Er esa borgan sari o'z qobig'iga o'ralib olaveradi. Tez orada esa ayol eriga u umr davomida eshitmagan eng achchiq so'zlar yomg'irini yog'dirishni boshlaydi. Odatda ayollar so'zlar yordamida jang qilishni boplashadi. Ular bu narsani san'at darajasida o'zlashtirishgan va erlar bunday so'zlar yomg'iri ostida o'zlarini notavon his etib qolishadi. Ta'kidlash kerakki, odatda bu hol bir-birlariga yaxshi munosabatda bo'ladigan juftliklar o'rtasida muntazam sodir bo'lib turadi. Balki shuning uchundir, ular ichlarida yig'ilib qolgan hamma narsani to'kib solib, yengillashib olishni ma'qul ko'rishar. Odatda tanglik doirasiga tushib qolgan aksariyat erlar va xotinlarning bir-birlariga munosabatlari samimiy bo'lib, faqat ular buni qanday ifodalashni bilishmaydi. Shu sababli tanglik doirasi oxir-oqibat ularni ajrashishgacha olib boradi. Qabulimga kelib, shu yerda ham jangini davom ettirgan juftliklarni ko'rganman. Bunaqa paytda men ularga shunday deyman. Vaqt tugadi. Vaqt tugadi. O'tiringlar. Aytingchi, xotiningiz sizga va o'zgalarga yaxshilik tilaydimi? Unga farzandlaringizni ishongan bo'larmidingiz? Ha, albatta. Unda bu nima qilganlaring? Qanday qilib ikkita mehribon inson bir-biri bilan bunaqa munosabatda bo'lishi mumkin? Er va xotin menga savol nazari bilan qarashadi. Bularni bizga nega gapiryapsiz? Bularning hammasini shundoq ham yaxshi bilamiz. Ammo biz urushamiz, jang qilamiz. Ko'pincha esa nima uchun bunday bo'layotganini bilmaymiz ham. Uzoq yillar davomida men ko'plab juftliklarga tushuntirishga urinib kelayotganim kabi, bu savolning asosiy javobi bir-biriga yo'llangan xabar kodini o'qiy olish bilan bog'liq. Har safar xotiningiz shikoyat qilganida, yig'laganida, tanqid qilganida, sizga quyidagicha shifrlangan xabar jo'natadi. Meni sevishingni xohlayman. Har safar er jahl bilan gapirganda yoki umuman gaplashmay qo'yganida xotiniga quyidagicha shifrlangan xabar jo'natadi. Meni hurmat qilishingni xohlayman. Shunday qilib, biz kodni ochish jarayoni qanday kechishini anglay boshladik. Ammo yo'limizda haligacha qandaydir muammolar bor. Erkaklar o'zlari bilan xotinlari o'rtasini to'sib turadigan devorlarni qurishga juda ustalar. Xotinlar ham o'z navbatida erlariga o'ziga xos tarzda qarshi turishadi. Chunki ular o'zlarini suyukli emasdek his etishadi. Ko'plab ayollar o'zlarini sevishni istamaydigan erlaridan shu qadar to'yib ketishganki, ularni hurmat qilishni o'ylashni ham istashmaydi. Bunday ayollar erlariga hurmatlarini namoyon etishga qaror qilishlaridan avval erlari shunga munosibliklarini isbotlashlari kerak deb hisoblashadi. Tabiiyki, agar xotin eri o'zini munosib tutishga harakat qilayotgan payti ham hurmatsizlik ko'rsataversa, bundan biror bir yaxshilik chiqmasligi aniq. Keyingi bobda bu jarayon qanday kechishini va erlar hamda xotinlar bu muammoni qay tariqa hal etishlarini ko'rib chiqamiz.